далі, але вернулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Учора на нашым вэб-сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Зараз прапануем вам гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў пераказваў Сергей Навумчык.
Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве маладога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі, і вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць, зазначыўшы, праўда, што, маўляў, я быў заўсёды выязным, невядома толькі адкуль штамп узяўся ў маім пашпарце аб невыязнасці. От таму я спадзяюся, што гэты год прысвячу свайму ўніверсітэту і сканчэнню вучобы. Безумоўна, канешне, калі ў КДБ і пракуратуры не будзе іншых плянаў на мяне.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае наведнік вэб-сайту «Свабоды» з Мінску. Дмітр, ты яшчэ верыш у тое, што бываюць мянты добрыя?
Многа часу і з многімі супрацоўнікамі сілавых структураў даводзілася мне мець зносіны. І пераконваю вас, што далёка не ўсё так адназначна ў такіх установах, як МУС, КДБ і іншых сілавых. Да прыкладу, за 1,5 гады майго знаходжання на Валадарцы і ў Шклове, калі я адбываў пакаранне, я сустрэў толькі аднаго супрацоўніка сілавых структураў, Міністэрства ўнутраных справ, які гаварыў аб тым, што ён галасуе за Лукашэнку. Все астатнія ж, пераважная большасць, задаваліся тым жа самым пытаннем, што і беларускі народ. Калі ж ужо, калі? Вот, таму адназначна сведчу для вас, што пасля таго, як дэмакраты прыйдуць да ўлады, альбо ў нейкі крытычны момант, калі трэба будзе сілавым структурам вырашацца, я думаю, што многія з іх прымуць рашэнне не адстойваць самаабвешчанага дыктатара Беларусі да канца.
Наступнае пытанне Дмітру Дашкевічу задае Раман. Дмітры, чаго вы дамагліся акцыі 14 лютага? Ці лічыце вы сябе героем? І яшчэ, як гэта, запрашаць на акцыю жанчын, ведаючы, што ўлады не дазволілі праводзіць акцыю, што супрацоўнікі міліцыі па-любому будуць збіць?
Ну, пачнем з геройства. по-перше, героем я, конечно, себе не лечу. Бывают люди, которые там меня поважают, любят и говорят, вот герой там отпокутывал, отсидел. Я же означаю вельми просто на это, только то, что коли посадили тебе, мовляв, сидел бы и ты. Да, я, что называется, был в таких умовах, где особливого и выбору не имел. Просто вот подчас неволения имкнусь, как бы, тримаючи совесть своими сябрами, братами и сестрами из церкви не сгубить боевый дух. За что всем дякую людям, которые меня подтримывали. Мое выпробование мною пройдено, это в первую чергу ихняя заслуга. Что дотично акции 14 лютого и того, что мы ее и домоглись. Наша задача при плановании этой акции была провести святочное и мирное шествие, которое з'єднало активных молодевых лидеров, активистов у Менску, якое б надало зарад и допомогло раскрутить наступное мероприятие демократичных сил в День воли. На великий жаль, у улады обрали вот такой гвалтовный сценар по задушению этого мероприятия. Тут гучат некоторые попроки, связанные с тем, что мероприятие не санкционованное, не дозволенное, на во что и шли. Ну, по-перше, я скажу, мы не собираемся чекать еще 13 годов, покуль Лукашенко даст молодому фронту дозвол ходить по центральных проспектах Беларуси. Мы так само не собираемся проводить свои мероприятия на площади Бангалор, куда вельми часто накировывают оппозиционные силы проводить митинги. Тому мы от початку говорили, что будем притримовываться нами огученного плана шестя. План полягал тем, что мы собираемся на Якуба Колоса о 18 године и по проспекте идем до площади Свободы. День невеличким концертом завершаем наше мероприятие. Предугадать, что улада будет с таким жестким и гвалтовным чином зачищать эту акцию, мы не могли. Наоборот, навод мы были уверены, что акция пройдет мирно. Бо мы могли пригадать минулый день Святого Валентина. Так само недозволенная акция городскими уладами. Так само она проходила каля станции у метрополитена, за яких нам заборонили официально сегодня собираться. Однако никто не разгонял, и мы прошли по всем центры города. Проз проспект, проз администрацию президента, проз иншие установы. И не побачили за час акции ни водного супрацовника силовых структур. Каля администрации Лукашенки только один супрацовник аховы стоял, вот, коли мы поворачивали с улицы Карла Маркса на проспект. Это свечит об тем, что коли улада жадая провести спокойно мероприемство любое демократичное, это мероприемство проходит. Коли улада жадая провести зачистку и нечто комусь продемонстрировать, она проводит зачистку. Так само вы тут запытываетесь об девчатах и женщинах. Ну, я вам скажу, что на каждом мероприемстве, где улады применяют силу дочинения, да, сябров нашей организации, да инших людей, хлопцы, мужчины вельми отдано боронять и своих поплечников, и девчат, безумовно, что вы можете бачить на видеозаписах мероприемства, на фотоздымках. Никто не ховается за плечима девчат.
Наступное питание до Змитра Дашкевича от Яны из Менску. Змитер, витаю. Штораз на акции, организованные молодым фронтом, приходит все больше и больше новых хлопцов и девчат. Как ты думаешь, что больше за все захопляет молодь у молодым фронте?
Молодь у молодым фронте, по-перше, и что ее самым важким, бачить идейность и отповедность этой идейности учинкам. То бок молодый человек, любый, девчина, хлопец, завсёды шукают некий стандарт, абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накированность. И коли знаходят такое, за этим тягнутся. Тому с идейностью наиперш связано такое организационное, структурное лидерство молодого фронта сярод молоди. По-другое, умацыванню молодого фронта спрыяе свабода актывістаў. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ў маладым фронте моладзь знаходзіцца, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі. А отказность сприяє самореализации. Тому каждый активист молодого фронта бачит махчимости и перспективы своего развития как у морально-духовом плане, так и у политичном. Дякуючи этому, молодый фронт постоянно узбуйняется структурно и идеологично умацовывается, застаючися идейным и организационным лидером молодевого руху.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Костуся. По-перше, велике дякую вам і всім тим людям, які прийшли 14 лютого, щоб засвідчити свою любов до Білорусі. На великий жаль, я не маю можливості приїхати до Мінську. А питання таке. Сьогоднішня ситуація показує, що білоруським патріотам треба бути більш солідарними та організованими. Чи є плани на конт об'єднання з іншими молодіжними націонал-демократичними організаціями? Молодь БНФ, Молодая Білорусь та іншими. Чи готовий Молодий фронт до такого кроку і на яких умовах?
Дякую вам за підтримку, Костусь. Сподіваюся, що у наступному році на акції, примірковані до Дня Святого Валентина, ми будемо разом. Відказуючи на ваше питання, хотів би так само запитатися, чи є сенс єднати різні по духу і структури молодіжної ініціативи? Для любої організації саме важке – це однодумство їхніх сябрів. Коли є однодумство у шерегах, є згуртованість праці, є відказність і є винік діяльності. Створення ж одної організації з усіх привело б тільки до сперечок внутрі об лідерстві. У чим мене переконуються многі коаліційні кампанії, де ми не єднаємося в одну організацію, а тільки удзельнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацій адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць Малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У Маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду у прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнты ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў Маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючы, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам в фармаце свята, зборнай акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шыла распавядаў пра сітуацыю ў войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам Малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Ну, не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляў з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што у ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб Маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, в якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Дмітр, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Даражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
Гэта быў запіс адказу Дмітра Дашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.